Hej, jeg hedder Søren Pilmark. Jeg støtter SOS Børnebyerne. Det kan du også. Sygdom, katastrofer og krig efterlader hver dag selv helt små børn alene. Uden mor, uden far, uden omsorg og uden kærlighed. Send en sms med teksten SOS til 1910. Så hjælper du forældreløse og udsatte børn med 100 kroner. Lige præcis, hvor behovet er allerstørst.
Billederne fra Ukraine bliver ved med at rulle hen over vores skærme. Krig, død og ødelæggelse, som aldrig synes at stoppe.
What Ukraine says was a Russian bombing of a maternity hospital and children's ward in the southern port city of Mariupol.
Russia continues to kill people who are trying to escape from Ukraine.
New video just in shows a barrage of explosions during what is believed to be a Russian strike in southern Ukraine. Take a look.
Men de seneste dage er der sket noget. Fra Moskva er der kommet nye toner, der kunne tyde på, at Rusland kan nøjes med mindre end en total sejr. Og i Kiev lyder Ukraines præsident Zelensky som en mand, der kan kende et godt kompromis, når han ser det.
Ukraine's president Volodymyr Zelensky says he's prepared to discuss a formal neutral status for his country as part of talks to end Russia's invasion.
Analytikere i hele verden forsøger lige nu at tolke de seneste meldinger. En af dem er Politikens internationale kommentator Michael Jarlner, der er min gæst i dag. Nu spørger jeg ham, om vi begynder at se enden på krigen. Mit navn er Bo Søndergaard, og du lytter til Politikken. Det er torsdag den 31. marts.
After a month of fighting that has left thousands dead and sent millions on the run, the war in Ukraine might be entering a new phase.
The Russian military has declared it will fundamentally scale back its operations around two of Ukraine's key battlegrounds.
The Russian army claims it'll now focus on gaining control of Ukraine's eastern Donbass region.
This morning, President Zelensky of Ukraine laying out potential roadmaps towards peace talks between Russia and Ukraine.
He said that Ukraine could be willing to assume neutral status and compromise as well over the status of the eastern Donbass region as part of any deal.
Efter over en måneds krig i Ukraine, hvor vi har set gennemsmadrede byer, krigsforbrydelser, helt forfærdelige scener, og noget, der mest af alt bare lignede en vedvarende eskalation af konflikten, så ser vi måske nu de første tegn på en opblødning af de fastlåste positioner. Vi har set, hvordan Rusland fredag var ude og tale om, at det her det var en operation, som de jo altså kalder det, der først og fremmest fokuserede på det østlige Ukraine, og altså ikke på at underlægge sig hele Ukraine. Vi så, hvordan en viceforsvarsminister her forleden bebudede, at nu ville russiske styrker trække sig tilbage fra Kiev, altså den ukrainske hovedstad. Og samtidig har vi set, hvordan at Ukraines præsident Zelensky var ude og sige, at nu var man parat til fra Ukrains side også at tale en eller anden form for fredsforhandling, der gik ud på noget demilitariseret zone, noget neutralitet i Ukraine. Så man har sådan en fornemmelse af, at der måske er noget bevægelse i samtalen og i forhandlingerne. Det betyder ikke, at vi nu er på en lige vej mod fred, men det betyder, at der i hvert fald er nogle ting at stå på, og så må man så se, hvor det fører hen.
Du siger, at Ukraine-krigens parter er begyndt at ændre signaler. Lad os lige starte med at tale om det, som du siger, der er kommet fra Rusland. Hvorfor er det, de begynder at snakke om, at det her det er bare noget, der handler om Donbass, og Kiev er faktisk ikke interesseret i?
The Russians claiming they're going to reduce military activity in two key areas around the capital of Kiev and also northeast of that in Chernihiv.
Hvor kommer det fra?
Man havde jo nok en fornemmelse af, at det handlede om for Rusland, da det hele begyndte. det var at få total kontrol over Ukraine og få væltet Zelensky-regeringen og få den erstattet med et pro-russisk styre. Det, der nu bliver fordelen for Rusland, det er, at man kan sige, det lykkedes jo så ikke for dem. Men de har jo hele tiden i tale sat det her som en militær specialoperation. Og man kan sige, det er en fordel for dem nu, fordi nu kan de sige, jamen det har hele tiden kun handlet om det østlige Ukraine eller en del af Ukraine, hvor vi skulle ind og redde den lokale befolkning fra folkedrab og hvad de ellers har påstået, der har fundet sted.
De har kun faldt tilbage på det, som var måske en konstruktion, nu hvor det ikke går så godt på slagmarken, for det er jo det, der er en del af forklaringen.
Det er jo i hvert fald den udlægning, de fleste vestlige analytikere har, det var, at det her handlede fra start om at underlægge sig Ukraine mere eller mindre fuldstændigt med et pro-russisk majonetstyre.
Garanti безопасности и нейтралитет, без ядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти.
Og så siger du, Zelensky har også sendt nogle signaler. Hvorfor er det, han pludselig, efter en del trods og sådan meldinger om, at vi giver aldrig op og sådan nogle ting, begynder at snakke om et neutralt Ukraine og måske også et lidt mindre Ukraine?
Det tror jeg måske ikke er det, han mener. Men i en krig, så handler det jo også om at vise forhandlingsvilje, og man er parat til at nærme sig hinanden, selvom man er i den overfaldende partsituation. Så det tror jeg jo er en del af det også handler om. Når han taler om neutralitet, så siger han, jamen det er vi jo så nødt til også at sende ud til en folkeafstemning. Det sagde han også. Det, man skal huske her, det er, der står i Ukraines forfatning, at det er et mål at blive medlem af NATO. Mm. Hvis man skal opgive det, ja, så siger han, det er noget, som vi skal have folket med på. Kan han overhovedet levere det? Det ved vi jo ikke noget om. Altså, der er jo ingen tvivl om, at man sender nogle signaler, men der er heller ikke nogen tvivl om, at vi er nok et godt stykke fra at finde en løsning på og en afslutning af den her krig.
Vi er et stykke fra alligevel, men det lyder da som en tilnærmelse. Hvorfor er du ikke mere optimist, når du hører det her?
Det er fordi, at i enhver krig gælder det, at du først for alvor begynder på fredsforhandlinger, hvis ikke du føler, at du kan opnå mere på slagmarken. Altså, du ikke kan forbedre din forhandlingsposition yderligere. Og der tvivler jeg på, at russerne mener, at de ikke stadigvæk kan opnå mere på slagmarken. Jeg tvivler sådan set også på, at Ukraine mener det. Man skal huske på, at de har haft nogle militære sejre her på det seneste. Det, at russerne trækker sig tilbage fra Kiev, det opleves i hvert fald som militær sejr. Det, at man i en by som Kherson har været i stand til at generobre noget af initiativet, opleves også som en sejr. Rusland står i den store havneby Mariupol, har ikke fået kontrol over den endnu, men det er formentlig et spørgsmål om tid, inden man overtager den meget, meget vigtige havneby, som så i øvrigt nu er gennemsmadet for 90% til vedkommen. Og det vil sige, at fra begge parter er der nok en fornemmelse af, at vi kan opnå mere.
Så først når de tror, at de ikke kan vinde mere land, vinde mere på slagmarken, så kan de begynde at tale sammen, så er der håb.
Altså Putin skal kunne fremstille det her som en sejr. Det er helt afgørende. Så der skal han i hvert fald hen, inden at det her slutter.
Så Putin skal linde en vinder over for russerne?
Først og fremmest over for dem, ja.
Det er det vigtigste?
Ja.
Så hvis Putin skal ligne en vinder, så prøv lige at fortælle mig, hvordan ser det ud? Fordi altså, når jeg kigger på Ukraine og på Rusland og på verden lige nu, så ser det ud som, han er et stykke fra at ligne en vinder. Hvordan, hvis du går ind i hovedet på Vladimir Putin, ser en sejr ud?
Lad os lige prøve at se, hvordan hele den her drejebog, den blev bygget op. Den blev bygget op med, at to østukrainske provinser erklærede sig selvstændige.
And so, as they would have it inside this building, the referendum has delivered a giant positive endorsement for the People's Republic of Donetsk. And with that, this region seems to have taken a large step away from any notion of a united Ukraine.
Så blev det bakket op af, at de skulle have en beskyttelse for Rusland, fordi de var udsat for et folkedrab. Rusland anerkendte de her to republikker.
Altså Donetsk og Luhansk?
Ja.
De skal beskyttes af Rusland, det har Rusland sagt. Det er det, vi er i gang med lige nu.
Det var i hvert fald en del af det, der var krigsgrundlaget eller invasionsgrundlaget.
Russian President Vladimir Putin has ordered troops to enter two separatist regions in eastern Ukraine. He's calling it a peacekeeping mission after he recognized Donetsk and Luhansk as independent.
Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
This is a move that Western allies have warned Putin could use as a pretext for an invasion of Ukraine.
Og så den anden ting, der var ud at sige, det var, at de skulle afnazificere Ukraine.
Vladimir Putin has given several reasons for his invasion of Ukraine. This is one of them.
Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
Så for at kunne opnå det, så skal de altså kunne sige, jamen nu står vi altså inde i Øst-Ukraine. Vi har sikret de her republikker, der var udsat for folkedrab i vores fremstilling. Har vi afnazificeret Ukraine? Ja, vi troede jo, det hele handlede om, at de ville fjerne regimet i Kiev, og det var det sikkert også i virkeligheden.
Ja.
Men nu kan man sige, nej, det handlede om, det var i virkeligheden, at vi skulle udradere det her såkaldte Azov-kompagni. Altså de her højere ekstreme soldater, som er en del af den ukrainske hær, en meget, meget lille del, skal lige siges, men det er altså et symbol på, at det er nazister, fordi det er højere radikale. De hører til i den havneby, der hedder Mariupol. Og kan man udradere dem, og måske ovenikøbet tage nogle krigsfanger, så kan man sige, det her det var sådan set det, vi ville opnå. Det var afnazificeringen. Vi har udraderet deres højre nationale militærkompagni. Vi har sikret det østlige Ukraine. Og vi har ovenikøbet skabt en forbindelse mellem det, vi kalder Donbass-regionen og moder Rusland og Krimhalvøen ved at fjerne ukrainsk kontrol over Mariupol-området, som ligesom har ligget inde imellem i sådan 30 km bufferzone.
Men når du siger det sådan her, så lyder det som, at hvis de får Mariupol, så har de nogle muligheder for at erklære sejr.
Mariupol er en meget, meget vigtig ting. Altså Mariupol er, som vi var inde på før, den by, der ligesom kunne sikre landkorridoren mellem Krimhalvøen, som Rusland annekterede i 2014, og så de pro-russiske provinser, som Rusland altså nu har anerkendt som selvstændige republikker. Det er også et område, der vil give fuld kontrol over et område, hvor den store jernindustri ligger i det østlige Ukraine, og som derfor er en meget, meget vigtig ting for Ukraine. Det er samtidig en stor udskibningshavn, nu den formentlig gennemsmadret, men altså i princippet er det jo derfra, at man har udskibet en masse korn og stål til verdensmarkedet fra Ukraine. Det vil de kunne overtage. Azov er det her symbol, vi var inde på før. De hører hjemme i Mariupol. Får man kontrol over det, jamen så kan man også sige, at man har underlagt sig de her stærkt højre nationalistiske soldater. Og så er der endelig moralen i det, og det tror jeg, man ikke skal underkende. Prøv at tænke på, hvor meget moralsk boost det for eksempel har givet ukrainerne, at de har fået Rusland til at trække sig i hvert fald delvis tilbage fra hovedstaden Kiev. Hvordan at det har været et moralsk boost for dem, at de har vundet lidt frem i en by som Kherson. Hvis Rusland kan underlægge sig Mariupol, så vil det omvendt give en helt anden russisk sejrsfortælling og vende billedet af en fastlåst og fastkørt krigsmaskine til en, der rent faktisk underlægger sig område efter område efter område.
In Ukraine, President Zelensky says he is ready to discuss neutrality ahead of talks with Russia.
Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню, и насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Поэтому этот пункт.
Meanwhile, President Zelensky says Kyiv could declare a neutral stance and end its bid to join NATO, but he stresses this would hinge on a national referendum that would only be held after Russian troops left the country.
Så der Zelensky, han skal jo være med på det her. Han skal jo i hvert fald sige ja. Den er jeg med på. Hvordan ser en sejr ud for ham? Hvad kan han leve med?
Der skal man nok skille, for en sejr for ham, det vil jo være, at Rusland forsvandt helt ud af Øst-Ukraine og ud af Krim.
Det forstår selv jeg.
Kommer det til at ske? Det kommer ikke til at ske.
Nej.
Så det handler om for Putin, det er at overbevise Zelensky om, at han har mere at tabe ved at fortsætte krigen, end han har ved at vinde. Mm. Og derfor tror jeg også, det er for tidligt at sige, at nu er Kiev helt ude for skudlinjen. Fordi hvis Zelensky han ikke har forstået forhandlingspositionen i Putins optik, så kan Putin begynde at presse ham ved at begynde at smadre løs på andre byer herunder Kiev. Så han tvinger sådan set Zelensky en position, hvor han kan sige, okay, for at afværge et endnu værre blodbad, så må jeg gå med på en eller anden form for fredsaftale, eller våbenstilstandsaftale, tror jeg heller, man skal tale om.
Men Zelensky har jo sagt til sit folk, de skal kæmpe til døden, helt bogstaveligt talt. Han er nødt til at vise dem et eller andet og sige, se hvad jeg fik. Hvad er det, han skal have vist dem?
Altså, han har jo allerede fået meget, for man kan sige, han er jo kommet ind i varmen i Vesten på en måde, som ingen havde forestillet sig. Man skal lige huske, da vi for et halvt år siden talte om Ukraine, så antog mange det jo som sådan et småkorrupt land, eller ikke et småkorrupt land, det var et gennemkorrupt land, som havde lange, lange udsigter til at blive en del af både EU og noget, der lignede en vestlig militær beskyttelse. Der står de jo helt anderledes i dag.
Ja.
Altså, Ukraine er gået fra at være et symbol på korruption til at blive et fredssymbol.
Fra morgenstunden har det ukrainske flag vejet over Christiansborg, og indenfor er gangene myldrende fulde.
Det bliver vildt. Det giver jo gåsehud.
Tænk, hvor presset den mand er. Og så har han alligevel det her overskud.
Пані та панове, данські народи, зараз в Україні чорні часи.
Altså, der er ukrainske flag på helt fredelig Østerbro, når jeg cykler på arbejde. I den her uge i mandags, der stod hele Folketinget på rad og række i deres pæneste tøj og klappede af en videolink, hvor Zelensky holdt tale for dem.
Ja, og selvom og vi har set, hvordan folk har sat lys i vinduerne, da Zelensky bad dem om det, og selvom vi ikke skal overgøre det, der selvfølgelig i øjeblikket er meget, meget følelsesladet, og vi ser anderledes ud om 1, 2, 3 år, når regningerne begynder at komme, så er der ingen tvivl om, at Ukraine er blevet en del af den europæiske kreds på en helt anden måde, som de i et helt andet tempo, end nogen havde forestillet sig for et år siden.
Så er det nok for Zelensky der at sige, Kiev er stadig på ukrainske hænder, vi er rykket tættere på Vesten, og der bliver ikke slået folk ihjel i vores land lige nu. Jeg har trods alt sørget for, at der er kommet fred, efter vi bliver angrebet af vores nabo.
Nej, det vil på ingen måde være nok for ham, og jeg tror, at det han går efter, det er at holde en eller anden form for flydende position. Man kan gå tilbage og se, hvad der er sket i andre dele af det tidligere Sovjetunionen. Georgien for eksempel, som jo også blev invaderet af russiske styrker i 2008.
Russian planes again bombing Georgian targets this morning. It is the fourth day of battling over Georgia's disputed province of South Ossetia.
President Bush has told Russian leaders that military action against Georgia is unacceptable. Vice President Cheney said Russia's invasion must not go unanswered.
Georgien har stadigvæk ikke kontrol over en stor del af den nordlige del af sit land. Men man har en eller anden form for lavintensitetskonflikt med Rusland. Så Georgien kan udvikle sig og komme videre, fastholder selvfølgelig deres ret til de områder, som Rusland holder besat. Men lige nu er der ikke nogen militær konfrontation i området. Og det er formentlig noget det samme, som Zelensky også kan se frem til, det er, at der vil være dele af det østlige Ukraine og navnlig også Krim, hvor russerne vil blive. Det behøver han ikke at acceptere, men han kan sige, okay, nu har vi en våbenstillestandsaftale, og så må vi tage den videre derfra. Hvor præcist at de her røde linjer går, er ikke til at sige. Det er klart, Zelensky kan ikke leve med at tabe kontrollen over hele Sortehavskysten, fordi så bliver man afskåret fra verdensmarkedet via Sortehavet. Det vil ikke du for ham. Men hvor hans røde linje ligger, det er jeg ikke i stand til at svare på.
Nej, men det faktum, at bomberne ikke falder over ukrainske byer, at millioner af flygtninge kan vende hjem til et relativt fredeligt Ukraine, vil alligevel give ham noget kredit i befolkningen?
Det vil det gøre, og det vil give ham kredit, hvis han ligesom kan sige, jeg har ikke opgivet noget, jeg har fastholdt vores krav, men jeg har samtidig sikret jer fuld vestlig opbakning. Det er ikke et dårligt resultat, han har opnået her.
Og der vil han så være nødt til at leve med, at han har afskrevet Mariupol, Krim og dele af Sortehavskysten.
Jeg ved ikke præcis, hvor meget han er villig til at afskrive, men han vil kunne acceptere en del af status quo.
The economic sanctions leveled against Russia by the U.S. and its allies are the harshest ever handed down.
BP took the headlines Monday after it said it would abandon its stake in Russian oil firm Rosneft. But the oil major is just one of many firms looking to quit Russia or halt operations there.
For more than 30 years, this Moscow McDonald's has been serving up the standard fast food fare that's available all around the world. But Monday, Russia's Golden Arches will be closed.
A big one, Starbucks issued a statement suspending all business activity, including shipment of all Starbucks products.
Så langt, så godt, Michael. Men der er noget, jeg stadigvæk savner at forstå her, og det er, Putin kan godt sælge den her med. Det var en militær operation, vi gjorde det, vi skulle. Så hurra, vi har vundet. Men han sidder i spidsen for et land, som er blevet isoleret, ramt af virkelig tunge økonomiske sanktioner. Det er vel ikke en sejr?
Nu er det her jo ikke en krig, der er foregået på grund af befolkningen eller hensyn til den russiske befolkning. Man kan netop sige, at han jo har slået på to ting i den her krig. Altså dels det patriotiske, det handler om at reetablere Rusland som et imperium. Og så handler det jo også om at forsvare sig mod en trussel fra Vesten, som man jo har stillet op, fordi man har sagt, at NATO har jo udvidet og kommet tættere og tættere på den russiske grænse, og nu var det bare nok. Så det her er også et selvforsvar, så man kan sige, det er to i en, reetablering af et imperium og et selvforsvar. Og det man kan sige, det er, at præsident Putin har faktisk ophævet den gamle sociale kontrakt med den russiske befolkning. Den gamle sociale kontrakt, den gik ud på at sige, Jeg tager jeres politiske frihed fra jer mod at jeg leverer noget økonomisk fremgang for jer.
Okay.
Og det har de så levet med og sagt, okay, det er ikke genialt demokrati, men vi har dog fået øget forbrugsmuligheder og højere indkomster.
Vi er en del af verden. Vi kan køre Alfa Romeo og spise på McDonald's og rejse til Egypten og holde ferie.
Lige præcis. For mange russere oplevedes det som en fremgang, specielt efter de der meget kaotiske år lige efter Sovjetunionens opløsning i 90'erne. Så det har ligesom været den tidligere sociale kontrakt. Den er nu ophævet, kan man sige. Det, som Rusland er slået ind på nu, det er at sige, eller Putin er slået ind på nu, det er, jeg har stadigvæk taget jeres politiske frihed, men nu handler det mere om at reetablere Rusland som en stormagt, end det handler om jeres velstand her og nu. Okay. Så man kan sige, nationalismen har ligesom overtaget for hensynet til befolkningen.
Altså han taler ikke til forbrugeren i Rusland, men til patrioten?
Til patrioten, det er helt præcis formuleret.
Okay, og så kan de godt bytte gode shoppingmuligheder og ferierejser for at få noget, der ligner Sovjet tilbage?
Det er jo i hvert fald det, han skal overbevise dem om, at det er det hele værd. Om jeg slet ikke undergør den isolation, der har fundet sted af Rusland. Jeg tror selv, at den er meget, meget alvorlig og kommer til at føles meget, meget alvorlig. Men på kort sigt, så har de jo stadigvæk gasindtægter. Selvom vi nu er i stand til at skrue ned for gasledninger og noget af vores forbrug, jamen så får de stadigvæk meget, meget store gasindtægter fra Europa. Så de vil være i stand til at kunne klare sig nogenlunde i den kommende tid. Selvfølgelig mærker man nu stigende priser. Inden vi gik i studiet her, talte vi om mangel på sukker og forskellige andre ting. Selvfølgelig mærker man det, men man er ikke derhenne, hvor det er kritisk.
Nu griber jeg ud af luften efter de gule veste i Frankrig. Det startede som et oprør mod benzinpriser. Putin er ikke truet af en middelklasse, der siger, prøv at høre her, vores levestandard er faldet, vi kommer rendende ud på gaden nu, og så vælter vi vores præsident.
Nu vil jeg gerne se gule veste stille op i Moskva. Jeg tror, det bliver fjernet meget, meget hurtigt. Altså man skal huske, Rusland har jo forberedt det her, eller Putin-styret har forberedt det her i meget, meget lang tid. Man har forbudt en masse organisationer. Man har forbudt selv en organisation, som soldatermøderne vil i dag ikke blive tolereret. Altså dem, der ligesom kunne sige, hvor store de russiske tab virkelig er. Fordi hvis man siger, at vi er 10.000 møder, der mangler vores sønner, jamen så passer det jo ikke med, at der kun er 1.500 døde soldater. Men den type er jo nu upatriotisk adfærd og kan straffes. Man har begrænset pressens muligheder. Der er indført skarp censur. Man har Navalny, den oppositionslederen, sidder i spjældet, har lige fået en ekstra straf.
A Russian court has found opposition figure Alexei Navalny guilty on charges of large-scale fraud. He could face 13 more years in prison on top of the 2.5-year sentence he is already serving.
Så han er elimineret i de næste mere end 10 år. Så det er meget, meget svært for en opposition at få fat. Betyder det så, at man er vaccineret mod al opposition for al evighed? Nej, det kan opstå lige pludseligt, og det har, har vi også set i Rusland for lidt over 10 år siden, at det opstod lige pludseligt. Lige nu er der bare ikke noget tegn på det. Jeg synes, det der tegner sig lidt ude i horisonten, det er et Putin-styre, der begynder at minde om det gamle Brezhnev-styre i Sovjetunionen. Brezhnev-styret, det var kendetegnet ved, at det var stadigvæk en militær supermagt, men det var økonomisk forstenet. De sad fast, der skete ikke rigtig noget. Alle ventede sådan til bare på, at Brezhnev han forsvandt. Der var ikke folkelig opstand, der var ikke ballade i inderkredsen, men alle vidste også godt, at der ville ikke ske noget, før end han var død. Det er det, vi taler om. Og det samme, synes jeg, begynder at minde lidt om Putin-styret. Alle kan se, at det er en forstenet økonomi i Rusland, den er nu også internationalt isoleret. Putin og hans inderkreds er internationale parager. Man kan kun vente på, at det går over af sig selv, så at sige, fordi der er i hvert fald lige nu ikke noget, der tyder på, at folket rejser sig mod dem, eller der er så meget ballade i inderkredsen, så nogen vil fjerne ham.
Der sker først noget, hvis Putin forsvinder.
Ja.
Og det betyder så, når jeg hører på det, du siger, at han har faktisk et manøvrerum. Han kan, som vi talte om før, kalde det, der stort set er sket i Ukraine nu, for en sejr. Og han kan også gøre det, selvom hans befolkning er blevet isoleret og udskammet i hele verden, fordi at han har godt styr på dem på den onde måde, kan man så sige. Så hvis han har det manøvrerum, og hvis han ikke er langt fra at have en, kan man sige, en brugbar sejr på slagmarken, hvornår slutter det her så, Michael? Hvornår kan han gå ind og lave en aftale med Zelensky?
Altså, jeg er begyndt at kigge, og det er der også flere andre, der også er begyndt at kigge lidt efter 9. maj. 9. maj er ligesom årsdagen for afslutningen af den store fædrelandskrig, som 2. verdenskrig hedder i Rusland. Man kan sammenligne det med 5. maj herhjemme eller 4. maj, hvor vi sætter lys i vinduet om aftenen. Det er jo samtidig sejren over nazismen. Hvis Putin kan varme op til den 9. maj med at sige, nu har vi gjort det igen, vi fjernede de nazistiske elementer fra Ukraine, herunder Azov-kompaniet, som vi var inde på før, så vil det passe perfekt ind i hele det her narrativ. Om det er sådan, det går, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det vil være i hvert fald en dato, man begynder at kigge efter mange steder internationalt.
Altså 5-6 uger fra nu, så kunne man lukke en aftale, og så kunne han gå ud og fortælle russiske folk, vi har gjort det igen, vi har for fædrelandets skyld besejret nazismen.
Altså det kunne jo i hvert fald være en måldato, og så er det jo klart, det der foregår på slagmarken afgør jo, hvad der bliver muligt politisk.
Men det vi skal holde øje med i virkeligheden, går det i stå på slagmarken, ser det ud som om de ikke kan opnå mere, fryser det fast, så begynder muligheden for en fredsaftale at stige, som ugerne går frem mod, for eksempel 9. maj eller en anden dag.
Ja, og man kan sige, hvis vi ser, hvad der er sket i de senere dage, så kunne det i hvert fald godt være en eller anden form for præludium til den udvikling.
Så det kunne godt være, det vi ser lige nu, er de første spæde skridt på vej hen mod en fredsaftale?
Det kan man håbe på i hvert fald.
Vi har i dag brugt klip fra Channel 4, Deutsche Welle, The Independent, France 24, CNN, BBC, Global News og Danmarks Radio. Dagens podcast er produceret af Jonas Schrøder Andreasen med research af Julie Kendrup. Redaktør er Nina Krav. Det var alt for nu. Mit navn er Bo Søndergaard. Du lytter til Politikken.